të arritur bashkimin. Ne do të ngrihemi dhe do të flasim si privatisht, ashtu edhe publikisht, kur shohim aktivitetet që janë thelbësisht destabilizuese, tha Sullivan. I pyetur nëse Shebaja është e përgatitur për të ndërmarrë veprime ushtarake në mbrojtje të Tajvanit, Sullivan tha, ne do të ndërmarrim veprime që ajo ditë të mos vi kur. Tajvani është shkëputur nga Kina kur komunistët kanë marrë pushtetin në vitin 1949. Autoritetet e Tajvanit kanë raportuar se afro 150 avion të forcave ajrore kineze kanë fluturuar në zonën e mbrojtjes ajrore ditëve të fundit. Tajvani në fakt është ankuar për më shumë se një vit për aktivitetet të tilla. Agjencia lajmeve AFP citoi një zyrtar të Pentagonit të ketë thënë se forcat speciale amerikane janë duke trajnuar në heshtje trupat tajvaneze tashe sa muaj. Zyrtari konfirmoi në masë të madhe një raport të gazetës Wall Street Journal ku tha se trajnimet po bëhen që gati një vit. Ministria Mbrojtjes e Tajvanit nuk pranoi të komentoi raportin, por zëdhënësi i Pentagonit John Supple tha se në përgjithësi, mbështetja amerikane për ushtrinë e Tajvanit vlerësohet në bazë të nevojave të saj të mbrojtjes. Ne i bëjmë thirrje Pekinit që të respektojë angazhimin e tij për zgjidhjen paqësore të dallimeve, tha Supple. Shtetet e Bashkuara i furnizojnë Tajvanin me armë, përfshirë raketa për mbrojtje dhe avion luftarak. Tajvani nuk kërkon konfrontim ushtarak, por do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij, tha sot presidenti i këtij vendi Tsai Ing-wen. Duke folur në një forum ekonomik në kryeqytetin Taipei, presidentja Tsai tha se shpreson të ketë bashkëjetesë paqësore, të qëndrueshme, të parashikueshme dhe reciprokisht të dobishme me Kinën. Por shtoi ajo, Tajvani do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij dhe mënyrën demokratike të jetesës. Kina thotë se po vepron për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin e saj. Ndërsa ka fajsuar Shëban që është mbështetësja më rëndësishme ndërkombëtare e Tajvanit për tensionet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 100 persona kanë vdekur dhe janë plagosur si pasojë një shpërthimi në një xhami në veri të Afganistanit. Sulmi pati në shënjesër besimtarët musliman shit, tha një zyrtar policor taliban, transmeton në agjencia lajmeve Associated Press. Zyrtari Dost Muhammed Obaida, zëvendës shef policor për provincën Kunduz, tha se shumica janë të vrarë. Edhe misioni Kombeve të Bashkuara në Afganistan përmendi shifrat e njëjta. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Gazetarja filipino-amerikane Maria Ressa dhe kryeredaktori gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov fituan çmimin Nobel për paqe për vitin 2021. Komiteti i Nobelit tha se çmimi u ndahet për mbrojtje të lirisë së shprehjes që është parakusht për demokracinë dhe paqen. Zonjës Ressa dhe zotit Muratov u ndahet çmimi Nobel i paqes për luftën e tyre të guximshme për lirinë e shprehjes në Filipine dhe Rusi, tha Komiteti i Nobelit përmes një deklarate. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje bizneseve amerikane që të i detyrojnë punëtorët të tyre të marrin vaksinën kundër koronavirusit. Biden tha se vaksinimi është një gjë jetike për të dhënë fund pandemisë dhe për të ruajtur ekonominë. Me vaksinim ne do ta mposhtim këtë pandemi. Pa të, ne përballemi me muaj të pafund kaosi në spitalet tona, dëmë në ekonominë tonë dhe ankth në shkollat tona, tha Biden. Muajin e kaluar Biden ka urdhëruar që të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët të vaksinohen, ndërsa punëdhënësit privat me 100 ose më shumë punëtor të kërkojnë nga personeli që të vaksinohet deri më 8 dhjetor ose të testohet çdo javë për koronavirus. Senati i Shteteve të Bashkuara votoi për të zgjatur autoritetin e qeverisë për huamarrje deri në dhjetor, duke shmangur kështu dështimin e saj për të paguar borxhet. Votimi me 50 vota për dhe 48 kundër e rrit tavanin e borxhit të qeverisë amerikane për gati gjysmë trilioni dollar. Masa pritet të kalojë edhe në dhomën e përfaqësuesve, edhe pse nuk është e qartë se kur do të zhvillohet votimi, ndërsa pastaj do t'i kalojë presidenti Joe Biden për nënshkrim. Ligjvënësit do të duhet i adresojnë dallimet e tyre deri më 3 dhjetor kur skadon masa e përkohshme. Senati ka qenë në presion për të votuar për rritje në kufirit të borgjit, pasi Departamenti I Thesarit ka paralajmëruar se nëse Kongresi nuk e bën këtë deri më 18 tetor, Shtetet e Bashkuara do të përballen me një dështim historik në pagesën e borgjeve. Çekët votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet parlamentare. Sondazhet sugjerojnë se kryeministri aktual Andrej Babish dhe partia e tij ANO do të shënojnë fitore të ngushtë. Dy parti më të vogla që e mbështesin qeverinë e tij, Socialdemokratët e Majtë dhe Partia Komuniste, mund të mos fitojnë vende të mjaftueshme për të mbetur në parlament. Kjo mund të detyrojë ANO-n të kërkojë marrëveshje me nacionalistët e ekstremit të djathtë për të mbajtur pushtetin. Një rezultat tjetër I mundshëm është një qeveri e përbërë nga dy bloqet kryesore opozitare që të qendrës së djathtë dhe qendrës së majtë. Ukraina tha se ka konfirmuar një rast të poliomielitit në provincën e saj Rivne. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se bëhet fjalë për një foshnjë 18 muajshe. Sipas ministrisë, foshnja është shtruar në spital me simptoma të paralizës. Prindrit e refuzuan vaksinimin e saj për shkak të besimeve të tyre fetare, thuhet në deklaratë. Poliomieliti është shrënjosur nga Evropa qysh në vitin 2002. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se një poliovirus është identifikuar si shkak I paralizës së një fëmije në provincën Rivne të Ukrainës. Në vitin 2015, Ukraina konfirmoi raste të tjera të poliomielitit në dy fëmijë. Sipas SBS-s, këto kanë përbërë shpërthimin e parë në Evropë në 5 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rrjetet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na ndiqni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.